fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, der drev handel der. Han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, ypperste præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre mere. Amen. Værsgo og sæt jer. Jesus, tak fordi du kæmpede for mig, for os, at du smadrede de mure, som gjorde, at vi ikke kunne have fællesskab med dig. Jesus, jeg beder dig om, du må åbne vores hjerter for den virkelighed, for din kærlighed, for din kamp for os. At det ikke er en kamp imod os, men for os. Lad det blive stort for os endnu en gang, eller for første gang, at du kæmper, du smadrer ting, som står i vejen, og du ender med selv at blive smadret for vores skyld. Det beder vi om, at det må stå klart efter i dag. I dit navn. Amen. Ja, smadremanden fra Jerusalem. Der var en gang, da jeg var noget yngre end jeg er nu, der så jeg min lillebror, som jeg godt er klar over, at der er nogen herinde, der kender. Lige lovligt godt, måske til at fortælle den her historie, men det er okay. Han var ved at bygge et sandslot. Og Martin, han har altid været sådan lidt bedre til at bygge ting, end jeg har. Og det var bare blevet enormt flot, det sandslot. Og jeg husker, min mor, hun så siger sådan til os, nej, hvor er det et fint sandslot, Martin. Jeg var selv et sted i mit liv, som ikke var så nemt lige. Så jeg tager resolut, fordi jeg er storebror, så tager jeg resolut lige en kæp, og så smadrer jeg lige det. Så det er en måde at smadre noget på, altså som vil destruktion, ikke? Altså det er ikke fordi, jeg er sådan stolt af det, det er ikke derfor, jeg lige nævner det, jeg er ikke sådan Trump. Og det kan jo, det er destruktion. Og nogle gange, så når man har med det her med at smadre ting, eller med ødelæggelse at gøre, også når Jesus godt som sig, så kan man godt sådan have fornemmelsen af, at det er destruktion, det handler om. Altså den der negative version af det, jeg skal jo have ret, så derfor smadrer jeg ting, der er godt for min sidemand. Jeg har også mødt nogle mennesker på et tidspunkt, hvor jeg var med til at smadre deres selvbillede. Fordi det selvbillede stod i vejen for deres behandling. Det er sådan, at hvis man er hårdt ramt af alkoholmisbrug, eller af stofmisbrug, eller på anden vis, så kan man faktisk godt have et selvbillede samtidig med, at jeg har styr på det. Det allersværeste i stof- og alkoholbehandling, det er egentlig, og den allervigtigste del, det gælder nok egentlig i al behandling, men især i det her, det er erkendelsen. Jeg har et problem. Problemet er mit. Og jeg har valgt dig, Niels, eller jer her, til at hjælpe mig med at komme igennem det. Hvis ikke man kommer dertil, så kan man ikke hjælpes. Og det er det forfærdelige ved det. Så jeg har været med til at smadre nogle menneskers selvbillede af, at det har jeg, der styr på det her. For ellers så kunne de ikke modtage hjælp. På det helt store plan, så har vi jo Putins krig i Ukraine. Jeg ved ikke, hvad for nogle argumenter I har hørt, de bliver jo alt sammen vredende, ikke også? Men noget han har holdt fast i hele tiden, det er jo, at den krig er udløst af en retfærdig sag. Altså, fordi det er jo noget med, bag alt det der mærkelige afnazificering af ukrainerne og sådan noget der, så er det noget med den historiske ret og religiøse ret til Kiev-fyrstedømmet, hvor den russiske kirke egentlig stammer fra på mange måder. Det er sådan set det, det handler om. Så det er en retfærdig krig. Altså, det er det, han sælger. Her bliver det retfærdigt, fordi målet i dem, der abonnerer på hans fortælling, jo er ædelt. Så er der jo også kampen for sandheden. Der er sådan et ord, der hen over sommeren har ramt mig på en ny måde, på en hård og god måde, men på en ny måde. Den her med at være sandheden, tro i kærlighed. Det er, hvis der bare stod, hvad sandheden tro, så skal jeg lige lov for, at jeg kunne sige nogle sandheder i dag også, og I kunne sikkert også sige nogle. Altså. Men når jeg skal være det i kærlighed, så bliver det lidt noget andet, ikke? Sandheden, tro i kærligheden. Kampen for sandheden, når det går godt, og når det går skidt. Eller den fløj, jeg selv er ud af, af kirken, og som mange af jer jo på en eller anden måde sikkert også ved jeg, har haft berøring med, den kirkelige højrefløj, som altid har stået stærkt for kampen for sandheden. Og stadig gør det. Og jeg er taknemmelig for mit bagland. Og den kirkelige højrefløj, for dig, der ikke lige helt måske kan finde ud af, hvordan det ligger, det er jo sådan de gamle missionsbevægelser i bredt forstand. Bredt forstand. Dansk Oase, Indermissionen, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission. De ting, som de missionsbevægelser har stået for og står for og har kæmpet for, altså i sandheden, det er enormt taknemmelig for, og det danner meget grundlaget for, hvad jeg tænker og tror i dag. Men der er desværre jo også talrige eksempler på, at i den kamp for sandheden, så er det blevet til hos nogle mennesker, der har været udsat for det, en nedværdigelse af dem som person. Og det er helt vildt svært det her, fordi problemet er jo med det der med selvbilledet fra før. Hvis nu selvbilledet ikke er helt rigtigt, så er det ikke et nedværdigelse af personen, hvis jeg har et forkert selvbillede. Men det synes jeg, det er. Men hvis nu selvbilledet faktisk er korrekt bibelsk, og jeg så står og siger nogle ting, som rammer mig også, så kan det jo faktisk være, at min kamp for sandheden, mig der står og siger de ting, bliver hørt som ukærlig. Og i dag, i vores medier, og også i højrefløjsbevægelserne, ved jeg på, som vi på mange måder er rundet af og står for, der er der en kamp, især omkring seksualiteten og identiteten. For 3 uger siden, tror jeg, 4 uger måske siden, der var der jo i Kristeligt Dagblad en artikel, hvor 105 forskellige personer skriver om, at de er opvokset i de her kirkelige miljøer. Og på den ene side er taknemmelige for det, og på den anden side er følt sig ramt på deres seksualitet. Og det mente de, at man skulle undskylde for. Det bliver alt for langt at gå ind i den sag i dag. Men jeg siger bare, at det der med kampen for det sande og det rigtige, ikke er så nem altid. Og i dag så møder vi så Jesus. Og hvis mange af jer har den samme børnelærdom med mig, med jer, som jeg også har, så er det bestemt ikke fordi, tror jeg, at jeg er søndagsskole- eller teenklubleder har gjort et dårligt stykke arbejde. For Gud er kærlighed. Men så kan man godt få sig et billede med sig omkring en enorm kærlig Gud, sådan, som er rundt på det hele, ikke også? Rundt og flødeagtig, bedstefar-typen. Som sådan, han går rundt, og så gør han jo syge, raske. Og dem, der som samfundet ikke vil have noget med at gøre, dem møder han. Og han er også sådan en, som han går uden for det land, som var israeliternes på et tidspunkt, op i Tyros og Sidon. For 4 år siden plus, da jeg skulle have sådan en prøveprædiken her, der var faktisk den tekst, jeg blev bedt om at sige lidt om. Og det er en ret fed tekst. Og det er Jesus. Han er også den, der gør blinde mennesker seende. Han er sådan en hyrde for sin får. Men i dag så er han en, som står og kigger på hovedstaden Jerusalem. Og for at forstå konteksten sådan lige lidt, så skal vi jo bare lige have det med os, at til forskel fra vores kristendom i dag, så er Jerusalem for jøder, og især på det her tidspunkt, der stod templet. og i forhold til gammeltestamentets tænkning, så er Gud derinde. Gud han er ikke sådan en, der flyver rundt alle mulige steder, og personligt, det kommer efter Jesu opstandelse og alt det her. Men Gud er derinde. Han er inde i det der hus derinde, og der kan man komme ind og møde ham. Så det er det. Og derfor bliver Jerusalem og templet, det bliver sådan en ikke bare en by og en hovedstad, det er Guds by, det er der Gud bor. Der står Jesus nu og kigger ind på den. Og så sker der tre ting. Jeg har tre pointer, som jeg gerne vil ind omkring i dag. Jesus græder, og jeg har så skrevet med, fordi vi betyder noget for ham, og fordi de betyder noget for ham, når han kigger på Jerusalem. Han græder. Hvis du nogensinde har grædt, så er der en ven i Jesus. Hvis du har grædt over uretfærdigheden, og det, der skulle være så godt, men blev så skidt, så er der en ven i Jesus. Og næste pointe, det er, at Jesus renser, fordi han vil fjerne det, der står i vejen. Og det er tolkningsnøglen til tempelrensningen. Han renser. Og den sidste pointe, det er, at Jesus bliver knust, for at du kunne få fred. Jesus græder. Jesus renser. Jesus bliver knust, og det handler alt sammen om dig. Jesus, han nærmer sig Jerusalem, som sagt. Han ser på den her by, og så græder han. Hvad er det egentlig, Jesus ser, kunne man godt spørge om. Ja, han ser nogle mennesker, der lever travlt, for det første. Han ser nogle mennesker, der lever religiøst rent. Især for nogle af retningerne, så er de meget rene, og det er vigtigt. Han ser også en hel del mennesker, der lever succesfuldt, faktisk. Men han græder, fordi han ser, at de lever uden Gud. Han ser, at de ikke kender det, som Bibelen her beskriver i vores oversættelse, som besøgelsestiden, deres besøgelsestid. Sidst jeg var på et sygehus, der var der også en besøgelsestid. Det betød ikke, at man sådan skulle komme kl. 11, for det var der, den startede, og så gå kl. 16. Men det var derimellem, man kunne komme og besøge patienterne. Man kunne ikke få lov at komme ud over det. Det var ikke for at være ukærlig, men det var der, det var ment. Og Jerusalem, de var gang på gang via profeterne i det gamle testamente, via loven, så er de blevet forholdt, at der er en tid nu for at møde Gud. I kan møde ham derinde. Der er han. Og til at ændre jeres liv. Men den havde de glemt. Gang på gang, så glemte de det. Og der er vi nødt til lige, inden vi gør os til dommere her i Herning i dag, lige at have det med, at jeg sagde jo, han så religiøst gode mennesker, succesfulde familier, travle hverdage. Altså, det kunne jo godt passe på sådan en som mig også. Det piner mig lidt at sige det, ikke? Også, for jeg har mest lyst til at stå herover sammen med alle farisæerne og de andre, og så pege på de derovre, jeg beklager, jeg nu valgte den her side, også, men altså, de derovre, som jo har gjort, men han så måske mig jo. Det kan godt være, han gjorde det. Jeg har så travlt, ikke? Jeg har så travlt med at gøre de rigtige ting, sige de rigtige ting, være de rigtige ting. Jeg havde en hvilelse, ikke? Og det var helt fantastisk. Men det tog jo en det meste af dagen, og det gjorde sådan lige, jeg skulle lige skynde mig og alt det der, ikke? Ja, ja det er jo de rigtige ting, vi har travlt med, ikke? Men de kendte ikke deres besøgelsestid, og det græder han over. Og det synes jeg er enormt stærkt, det her. Det er et evangelium. Jesus græder. Ved du, at Gud græder? Ikke over dig, men for dig. Det gør han. I Hoseas' bog, kapitel 11, der hører vi om Gud som far. Hvordan skulle jeg kunne opgive dig, Efraim? Mit hjerte vender sig i mig. Et andet sted, Johannes 11, det er Jesus ved Lazarus' grav. der græder han over det uretfærdigheden. At en ven døde for tidligt. Besøgelsestiden var åbenbart før. Han var lige midt i livet, Lazarus, ikke? Og Romerne 5. Da vi nu er gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud. Jesu tårer, de er ikke tilfældige. De viser noget om Guds hjerte. Det er det hjerte, der brister over børn, som vender sig væk. Og lad mig spørge dig, hvad får dig til at græde? Hvad får os til at græde? Hvis jeg skulle svare hurtigt, så ville jeg selv sige, det jeg elsker mest, kan få mig til at græde stærkest. Vi der forældre græder, når vores børn går en vej, vi ikke havde regnet med, vi ikke ønskede. Vi græder, når vores børn bliver udsat for mobning hen i skolen, selvom vi har prøvet det bedst, vi kunne, og lære dem om, hvad det vil sige at behandle mennesker ordentligt. Vi græder, når vi skal fortælle vores børn, at verden ikke er et bedre sted, hvis de var døde. Og tro mig, det har jeg prøvet. Når man er magtesløs over for situationens alvor, så græder vi. Og sådan græder Gud. Og her bliver spørgsmålet til os. Kan du se, at Jesus græder for dig? Kan du se, at Jesus græder over, at vi kunne finde på at søge vores fred alle mulige andre steder end hos ham? Kan du se, at han græder over, at vi prøver at holde ham på afstand med vores travlhed? Og jeg ved godt, det er august måned, og jeg kender godt, hvor voldsom aula ser ud, eller hvad det nu er, vi har forældre indtræ. Kan du se, at han græder over vores facader? Og vores falske religiøsitet. Men læg mærke til én ting. Jesus græder, fordi han elsker. Jesus græder, fordi han ikke er ligeglad. Han græder for dig, fordi du ikke bare er en i et stort univers, men du er den person, han sætter alt i værk for at møde. Du er hans elskede, som han græder over. Jesu tårer, det er nemlig kærlighedens tårer. Og de tårer er jeg nødt til at reflektere på mig selv, for at komme hen til det sted, hvor jeg kan begynde at få fred. Ved du, Jesus græder over dig på den måde? Ja. Efter tårerne, så går Jesus ind i templet. Og der står der noget voldsomt. Han vælter bordene, han smider kræmmerne ud, og så råber han, mit hus, det skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Og her ser vi en Jesus, som handler, som renser. Han renser ud. Han renser det ud, som stod i vejen. Se, jeg tror, der er for mange af os, der har den her variant af kærlighed. Kærlighed er en popsang, og en popsang, som har en lille bro til sidst, eller sådan en lille, så stiger den lige en halv tone eller helt, ikke? Og så er det føles dejligt, det er dejligt, det er dejligt, og jeg kan ikke huske teksten, det er også lige meget, for det kører bare igen. Okay, det er en grov en, det ved jeg godt. Men sagen er bare den, jeg tror, vi kommer til at tolke Jesu kærlighed som en popsang. Det er det ikke. Kærlighed, det er en holdning til at lade en handling ske over for det menneske, man elsker. Det er den bibelske variant af kærlighed. Og det kommer der følelser ud af. Altså, her, det er ikke, fordi vi er imod følelser. Men kærlighed er i første omgang en holdning til at lade en handling ske imod det menneske, som jeg elsker. Og nogle gange, så skal der renses ud. Templet som det her mødested for Gud. Bedehuset, der hvor jeg kan komme med mig selv. Hvor de kunne komme med dem selv. Og de kunne have fællesskab med Gud. Det var nu blevet en markedsplads. Og lad mig bare lige spørge dig. Hvor ofte bliver det ikke sådan i dit og mit liv også? Mødestedet med Gud. Hvor jeg i frimodighed, men også i brudthed, kan bøje mig ned og vide, at han holder af mig, og her kan jeg fortælle ham, hvem det er, jeg er, når det ser godt ud, og når det ser helt vildt skidt ud. Hvornår bliver det egentlig ikke også en markedsplads i dit og mit liv? Så tager jeg lidt selvhjælp herover, så tager jeg lidt filosofi her, så gør jeg det ekstra godt over for naboen, for så føler jeg jo det godt. Ikke? Og så giver jeg måske lidt ekstra i kirkens indsamling, fordi så har jeg sådan kompenseret lidt. Ikke? Eller over for min ægtefælle, jeg ved godt, det lykkes ikke med det. Så gør jeg bare det der i stedet for. Ikke? Hvornår bliver det ikke også en markedsplads? Men sagen er, at vi har ikke brug for en markedsplads. Vi har brug for et mødested med Gud. Vi har ikke brug for en kulisse eller et system. Vi har brug for mødestedet, hvor skyldnere kommer og bøjer sig ned og bliver tilstedt ny værdi for ham, som kan det. Og det er det, Jesus går amok på. Så hvad fylder på vores tempelplads? Der, hvor vi skulle have et møde med Gud. Er det travlheden? Helt ærligt, kære venner, det forstår jeg godt. Og derfor rammer den mig lidt hårdere måske end nogle af de andre. Er det religion uden hjerte? Eller er det facader, hvor vi holder Gud udenfor? Og lad mig spørge dig, er du egentlig tilfreds med fred fra Gud, frem for fred med Gud? For sagen er den, Jesus han står klar i dag også, og han går stadigvæk ind og rydder vores tempelpladser, som er blevet til markedspladser, for at han kan være der, for at han kan bo der, for at få fred med Gud. Jeg tror nogle gange, jeg selv får det mistolket, så jeg tror, det jeg egentlig har gang i, det er fred fra Gud. Jesus går ind og smadrer de her boder, og det gør han, for han fjerner det, der ødelægger freden med Gud, så vi igen kan møde Gud. Jesus, og det er evangeliet i den her del, Jesus smadrer ikke for at knuse dig. Jeg siger ikke de her ting for at knuse dig som menneske. Han smadrer det, der knuser dig. Men ikke dig. Han river ned, for at noget nyt kan begynde. Lys med det taler om Jesus, som han er det nye tempel. Igen den her forståelse med Gud er derinde. Det er det, der ændrer sig med Jesus, da han kommer. Han er det nye tempel. Han er det nye tempel. Og så bygger han sin nye kirke som en levende tempel, hvor Gud selv bor med sin helligånd ind i os. Man kunne kalde den her kærlighed for tough love, tror jeg. For den tåler ikke, at vi lever på afstand på den måde. Der er ikke sådan en, vi kan have sådan en intellektuel afstand til det. Det kan man ikke. Det her, det er et fællesskab. Og vi er nødt til at overveje med os selv, om Jesus må få lov at rydde op i vores liv, så vi kan komme ind og få nærheden. Varme hjerterne, som konfirmanderne fik. Få den varme, som han vil give. Jesus, han bliver knust. Og det er egentlig mest utroligt, ikke? Han græder. Ham, der renser. nu lader han sig så selv blive knust. Få dage efter den her beretning, så bliver han arresteret, hånet, dømt og korsfæstet og smadret. Fuldstændig smadret. Jeg tager et bibelverset med fra Jesajas 53 der. Han blev knust for vores overtrædelser, straffen på lagt for ham, for at vi kunne få fred. I alt det her, der kan det være svært at få fat omkring, hvad det lige det handler om det her. Men Jesus græder. Og så smadrer han ting af kærlighed. Og så knuses han selv, bliver selv smadret. Og det er for din skyld. På det her kors, som nogle af os har en enorm mange af, vi render rundt med, og som vi har her, der sker der det, at den her synd, den her skyld, den her smerte, fysiske, åndelige smerte, den knuses Jesus for. Den smadres han for. For det er det, der skal til, for at der kan komme et nyt fundament. Og på tredje dagen, så rejser Gud ham op. For der, hvor vi kan dø på ting, hvor punktum i vores liv sættes, der virker Guds magt almægtigt. Og har man fred med Gud, så får man fred med den magt. Hvad gør vi selv, når vi knækker? Når livet falder fra hinanden, og vi mærker skyld eller skam? Når vi mærker, at vi ikke selv kan rejse os? Vi ikke selv kan skabe den fred? Så hør det her. Han blev knust, for at du ikke skulle knuses. Han blev knust, så du kunne blive rejst. Han blev brudt, så du kunne få helhed. Evangeliet i det er, at hans fred ikke går først og fremmest af en følelse. Det er en virkelighed. I dåben, der bliver lagt et liv ind i os som et løfte. Jeg vil være din far. Jeg vil tilgive din synd. Jeg vil være med dig alle dage. Og jeg vil give dig det evige liv. Det betyder, at Jesu fred, den her fred, den hviler i noget uden for os. På mine succesdage og på de værste dage, så hviler den fred, jeg har, i noget uden for mig og dig. Så hvis du står her i dag og føler dig som en succes eller som det værste menneske i hele verden, og alt indimellem, så det er det her, vi skal tage med. Guds fred, som vi kan få, den er forankret i ham, ikke i mig. Det her brug for, som en, der lige mener noget, synes noget og kan noget og alt muligt, og derfor kommer til at ramme nogle mennesker på min vej, som jeg ikke vil ramme. De tre pointer. Jesus græder. Det er kærlighedens tårer, Guds hjerte, som brister for os. Den anden, Jesus renser. Det er kærlighedens handling, som rydder op. Og det gør han, fordi vi kan møde Gud. Og den tredje, Jesus bliver knust. Det er sådan en kærlighedskulmination. Og det gør han, for at du kan få fred, som er forankret uden for dig. Og spørgsmålet til os bliver derfor, vil du lade ham græde over dig, over os, fordi vi holder ham ude? Eller vil du tage imod ham? Ham, som blev knust for at give dig fred. Jesus står egentlig og råber til os igennem det her i dag. Vælg dog det, der tjener til din fred, min ven. Det er det, han råber. I dag er nådens tid. I dag er din og min besøgelsestid. I en sang, der synger vi. Derfor beder jeg med tårer. Led den ind i mine årer. Floden, som kan klippe og vælte. floden, som kan isbjerg smelte, og som kan blodskyld tvætte af. Det er en gammel salme, som jeg synes er fantastisk. Syng den her salme som din bøn. Syng den til Gud. Syng den, fordi du erkender, at du har brug for, at han bryder de mure ned i dit liv, der har gjort dit liv til en markedsplads og ikke et fredssted. Jesus Kristus græder, renser og smadrer os for din skyld. Det er kærlighed. Det er kærlighed sat på konkret, levet liv. Og for os, det skal vi tage ind. Det er vi nødt til at lade os spejle i og erkende i. Men frimodigheden opstår også, når vi erkender, at det var for os, det skete for. For så kan vi rejse os op med glæde i sindet. Velvidende, at vi ikke rammer den lige altid som mennesker. Men han elskede os først. Og så kan vi tjene andre med den samme kærlighed. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg bliver aldrig færdig med, at du græder for mig, at du græder for os. Hjælp os til at mærke dit hjerte. Jeg bliver aldrig færdig med, at du renser ud, og du også vil rense ud hos mig. Og det skaber en gråd hos mig, fordi der er noget, jeg skal lave det om på. Men jeg bliver heller aldrig færdig med, at du gør det, fordi du elsker mig og ønsker fællesskab. Og Jesus, jeg bliver aldrig færdig med, at du dør for min skyld og konkret lever kærligheden ud. Men jeg takker dig, fordi det er vores og min virkelighed. Jeg beder dig om, at du må lade det grundfæste sig ind i os. At ægte kærlighed var din holdning til at skabe en handling imod os, fordi du elsker. Hjælp os til at reflektere det til andre i vores liv. Det beder dig om i dit navn. Amen. Og lad os rejse os op og med apostlen tilønske hinanden. Og Herre Jesu Kristi nåde og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.